pământni dată o chemare, ca să fim poporul minunat al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El mi-i Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El mi-i Tată bun și sfânt.
La microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Iubiți ascultători, astăzi ne întâlnim cu prilejul lecțiunii F301. Aceste lecțiuni conțin o serie de meditații asupra fiecărui verset al Noului Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, lucrare care aparține credinciosului slujitor al Domnului, preotul Niculiță. După aceea, aceste meditații au fost prelucrate în cadrul emisiunii creștine de radio, în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați, sub forma de lecțiuni a 30 de minute. Lecțiunea noastră de astăzi va debuta cu o meditație asupra versetului 20 al capitolului 22 din Cartea Faptele Apostolilor, în care vom pătrunde imediat, după ce mai înainte vom citi câteva gânduri despre Marele Voltaire. Ni se spune că la 22 decembrie, anul 1766, Voltaire scria, citez: în ceea ce mă privește, slab cum sunt, eu mă lupt totuși până în ultimul moment. Dacă primesc 100 de lovituri, eu dau 200 și râd. În fața ușii mele văd Geneva în fierbere pentru neînțelegeri fără însemnătate și cu toate acestea eu râd. Privesc acestea ca o farsă care uneori devine tragică. Ei, totul este egal la sfârșitul zilei și încă mai egal la capătul tuturor zilelor. Încheia citatul. Istoria ne spune că 12 ani mai târziu, filozoful nu mai râdea, iar lumea și viața nu îi se mai păreau o farsă. Ajunsese la capătul tuturor zilelor. Oare își va fi adus el aminte atunci de ceea ce scrisese cândva? Negreșit, acum nu-i mai era totul egal. Cât de mult se înșelase! În fața morții îl apucase groaza și atunci a vorbit cu totul altfel. În timpul agoniei, răcnetele lui umpleau de groază sufletele celor din jur. Femeia care l-a îngrijit a declarat că pentru nimic în lume n-ar mai vrea să fie martora unui sfârșit atât de îngrozitor. Da, e ușor să râzi și să-ți urmezi drumul orbește, fără să te întrebi deloc unde te va duce. Dar nu e deloc înțelept să nu te gândești peste ce ai să dai la sfârșit. Și sfârșitul nu e cimitirul. Nu! Există o veșnicie care începe ori cu Dumnezeu, ori fără El. Există o veșnicie fericită și o veșnicie de chin și groază. Dragul meu, care din acestea două va fi partea ta? Fii mai înțelept decât Voltaire și gândește-te mai dinainte de a ajunge acolo. Cum o să-ți sfârșești viața? Gândește-te înainte de a o începe pe cea fără de sfârșit, unde ai să-ți o începi, căci acesta este motivul pentru care Dumnezeu ți-a dat viață până în ziua de astăzi, acesta este motivul pentru care Dumnezeu te-a adus în fața aparatului să asculți acest mesaj, sau te-a adus în fața vreunui CD-ul sau a vreunei casete, oriunde sunt înregistrate. Acesta este motivul pentru care Dumnezeu ți-a făcut parte, într-un fel sau altul, să iei legătură cu acest mesaj și să asculți moartea lui Voltaire. Motivul este dragostea față de tine, o chemare în plus pe care ți-o face Dumnezeu, un nou prilej de a-ți rândui felul cum sfârșești viața aceasta și cum o începi pe cea fără de sfârșit. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, cu tremură-ne inima puternic, atât de puternic, încât cei care nu te-au primit să se grăbească acum să te primească, să facă alegerea înțeleaptă pe care bietul Voltaire n-a făcut-o și a pierdut prilejul, iar cei care te-am primit, Doamne, cutremură-ne din nou cu privire la felul în care vorbim, felul în care trăim, pentru că în ziua cea mare a socotelilor, când judecata va începe cu noi, cu casa lui Dumnezeu, să putem, Doamne, să venim bucuroși înaintea Ta că am folosit din plin tot harul pe care ni l-ai dat și am trăit așa cum a trăit Domnul Iisus, spre slava Ta și bucuria noastră veșnică. Amin.
Timpul trece, nu te întreabă dacă vrei sau nu să treacă. El nu are cum să știe dacă inima ți-e seacă. Nu e vorba de o oră, ci de o clipă ca un vis, când poți spune, Doamne Iisus, ia-mă Tu în paradis. Nu e vorba de o oră, ci de o clipă ca un vis, când poți spune, Doamne Iisus, ia-mă Tu în paradis. Trece timpul ca și carul tras de voi pe uliți surde, milioane ani ne adună, dar continuă să zburde, mereu vechi și totuși tână, adunând fără să scadă, te lovește fără milă, nu vrea plânsul să ți-l vadă, nu vrea plânsul să ți-l vadă. Trece timpul ca și carul tras de voi pe uliți surde, milioane ani ne adună, dar continuă să zburde, mereu vechi și totuși tânăr, adunând fără să scadă, te lovește fără milă, nu vrea plânsul să ți-l vadă, nu vrea plânsul să ți-l vadă.
Arată-ți înțelepciunea, dragul meu ascultător, folosind și acest prilej prin care Domnul îți face cunoscut că timpul se scurge și mai curând sau mai târziu va trebui să dai ochii cu moartea, iar moartea aceasta marchează începutul unei vieți fără de sfârșit. Acum ai prilejul să faci alegerea ca în viața cea viitoare să o petreci împreună cu Domnul Iisus Hristos, cu Dumnezeu Tatăl și cu Duhul Sfânt. Fă lucrul acesta, arată-ți înțelepciunea, luând aminte la acest îndemn și primindu-L pe Domnul Iisus Hristos prin pocăință și botez, atunci când va veni moartea, nu vei fi surprins cum a fost bietul Voltaire, ci vei putea să te bucuri căci sfârșitul acestei vieți marchează începutul celei viitoare împreună cu Dumnezeu Tatăl. Așa să-ți ajute Dumnezeu. Amin. Iubiți ascultători, ne apropiem acum de cuvântul lui Dumnezeu și dăm citire versetului 20 al capitolului 22 din Cartea Faptele Apostolilor, care astfel grăsuiește. Și că atunci când se vărsa sângele lui Ștefan, martorul tău, eram și eu de față, îmi uneam în cuvințarea mea cu acelorlalți și păzeam hainele celor ce-l omorau. Cuvintele acestea sunt cuvintele apostolului Pavel. Cu prilejul ultimei sale vizite la Ierusalim, este prins de iudei care căutau să-l omoară, dar este scăpat din mâna evreilor, cere învoirea capitanului gardei care îl păzea, gardei romane care îl păzea, să se adreseze poporului și în timp ce vorbea iudeilor care îl ascultau cu multă luare aminte, povestește episodul întoarcerii lui la Dumnezeu pe drumul Damascului. Ajungând la episodul vedeniei pe care a avut-o în templu, redă aici cuvintele pe care le spune Domnului, încercând să-l convingă chipurile pe Dumnezeu că neapărat iudeii vor primi mărturisirea lui, știindu-l cât de zelos a fost el înainte pentru vechea lege. Vom vedea în continuare cum a derulat conversația aceasta cu Domnul. Haideți acum să cugetăm împreună cu preotul Nicuriță asupra acestui verset. Să ne stabilim precis poziția. Asta vrea Dumnezeu de la noi. O poziție nehotărâtă față de Dumnezeu și adevărul său te aripește de tabăra vrăjmașului Dumnezeu. Tu poate nu lovești direct cu piatra, dar păzești hainele celor care omoară cu pietre. Atitudinea credincioșilor față de credincioșii prigoniți trebuie să fie limpede și hotărâtă, chiar dacă prin această atitudine ar trece și ei în ceata prigoniților. Să nu cumva, prin indiferența noastră, să ne trezim în ceata celor care prigonesc. să nu încuviințăm nedreptatea în nicio împrejurare, ca să nu devenim una cu cei nedrepți. Ștefan era martorul lui Hristos și această mărturie a pecetluit-o cu moartea sa martirică. Numai când primești pe Fiul lui Dumnezeu Iisus Hristos, întâi ca mântuitor și apoi îl sfințești în inima ta ca Domn, numai atunci poți deveni martorul său până la moarte. Ștefan era plin de Hristos, plin de har și de putere, cum am văzut la capitolul 6 cu versetul 5 din Faptele Apostolilor, și de aceea vorbea cu îndrăzneală, cu puterea și limpezimea adevărului. El nu se temea și nici nu se rușina de oameni, căci ochii credinței lui erau pironiți spre cer, unde vedea pe Domnul Iisus, iubitul inimii lui. Sfântul Apostol Pavel își povestește limpede trecutul său ca vrăjmaș al lui Hristos, cu gândul că iudeii care îl ascultau și care știau că sunt adevărate spusele lui, își vor da seama de adevăr și se vor întoarce la Mesia. Lucrurile însă au luat altă întorsătură și prin aceasta s-a arătat cât de limpede și adevărată este voia lui Dumnezeu și cât de puternic este adevărul său în privința religioșilor, mai ales a conducătorilor lor, care nu vor să primească nimic din ceea ce le-ar deranja interesele lor meschine. În versetul următor, la versetul 21 din Faptele 22, Pavel ne arată ce a răspuns Domnul în urma încercării lui de a-l îndupleca. Atunci el, adică Dumnezeu, mi-a zis: du-te, căci te voi trimite departe la neamuri. Vom afla imediat, iubiți ascultători, care a fost reacția iudeilor când au auzit că mântuirea lui Dumnezeu este extinsă și la neamuri. Haideți acum să poposim numai pentru 2-3 minute asupra acestui verset. Dragul meu, se naște întrebarea: cine te trimite într-un loc sau în altul? Căci, vezi, sunt multe trimiteri. Trimiterea Domnului este trimiterea vieții, a dragostei, a păcii și a unității în Hristos. După roadele pe care le aduci, se cunoaște cine te trimite. Domnul Iisus Hristos era de acum stăpânul vieții apostolului Pavel. El l-a trimis la Antiohia, unde găsește un grup de credincioși. Această mișcare nouă nu fusese întemeiată de niciun apostol. Ea a pornit de la niște oameni simpli care vedeau nevoia mulțimilor pe care numai Mântuitorul Hristos putea să-i facă fericiți. Apoi Domnul Iisus l-a trimis în Europa. Duhul îl călăuzește în așa fel pe Pavel încât el n-are de ales decât să meargă spre apus. Dar el vine tocmai la vreme. Grecia era veștejită, Imperiul Roman începea să se destrame, oamenii își pierduseră încrederea în vechile lor religii și în filozofie. Ei doreau altceva mai sigur. Să căutăm deci și noi să vedem acest dor din inima oamenilor. Să nu fim surzi la chemările lor. În sfârșit, Domnul Iisus Hristos a trimis pe Pavel la Roma, dar legat în lanțuri. Totul se petrece după planul iubirii nemărginite a lui Dumnezeu. În închisoare, Pavel înfăptuiește un lucru mai mare decât ar fi putut să facă fiind liber. Cine s-a predat cu adevărat Domnului Iisus Hristos, asupra vieții aceluia dispune de acum Domnul Iisus Hristos și îl trimite unde El, Hristos, are nevoie. Atunci Dumnezeu mi-a zis: du-te, căci te voi trimite departe la neamuri. Dragii mei, să fim gata pentru orice slujbă, dacă suntem cu adevărat al lui Hristos. Trimiterea lui se face în Duhul lui și în felul lui. La versetul următor, la versetul 22, din Faptele Apostolilor, capitolul 22, ascultați care a fost reacția iudeilor față de aceste spuse, aceste mărturii, aceste mărturisiri ale lui Pavel. Citim: ei, adică iudeii, l-au ascultat până la cuvântul acesta, dar atunci și-au ridicat glasul și au zis: ia de pe pământ pe un astfel de om, nu este vrednic să trăiască. Vedeți, ca un vulcan care fumegă liniștit, așa era mulțimea aceasta a iudeilor. Ea asculta în liniște vorbirea lui Pavel și părea că îi interesează cele auzite. Dar deodată vulcanul liniștit a răbufnit furios și a început să verse lavă fierbinte cu un zgomot infernal. În lăuntru lui se prăbușise ceva care a tulburat focul de acolo și a țâșnit cu mare putere în afară. Un singur cuvânt al lui Pavel a căzut greu pe focul lăuntric al sentimentelor iudeilor și acest cuvânt a făcut să izbucnească vulcanul urilor împotriva lui cu o furie de nedescris. Acest cuvânt era, du-te căci te voi trimite la neamuri, cuvânt pe care apostolul Pavel l-a primit de la Domnul Iisus în timpul vedeniei din templu. N-a fost o imprudență a lui Pavel faptul că a spus un lucru pe care i l-a descoperit în taină Mântuitorul, ci trebuia să-l spună, căci așa era planul lui Dumnezeu. În felul acesta se descoperea adâncul inimii poporului iudeu care ura pe Domnul Iisus, în felul acesta știm și noi, împreună cu toată biserica de 2000 de ani încoace, felul minunat al luptei adevărului cu minciuna. Vedem în aceste frământări ale iudeilor, în legătură cu Marele Apostol, lupta diavolului, tatăl minciunii, împotriva Domnului Iisus adevărul și împotriva bisericii sale. La Apocalipsa 12:4 citim, Balaurul a stătut înaintea femeii care sta să nască pentru ca să-i mănânce copilul când îl va naște. Dumnezeu a ales pe Saul din Tars, Pavel, să fie apostolul neamurilor. Toate neamurile deci erau chemate să facă parte din poporul sfânt, noul Israel din noul legământ, trupul lui Hristos, biserica cea vie, iar adevărul acesta trebuia cunoscut și de iudei care se mândreau cu alegerea lor veche, pe care însă o pierduseră din pricina lepădării Domnului Iisus Mesia. Să vedeți ce lecție am învățat eu aici din istoria poporului Israel. Dumnezeu le-a spus de la început încă, chiar lui Avraam, în tine voi binecuvânta toate neamurile pământului, adică te-am ales ca prin tine să duc mântuirea întregului pământ. Israel însă n-a vrut deloc, ei au vrut să țină mântuirea numai pentru ei și ceilalți oameni din neamuri să fie cum îi socoteau ei, păgâni, să fie ca porcii, să fie ca și câinii, în sfârșit, demn de tot disprețul. Dar, vedeți, scopul alegerii lor nu era să rămână numai ei mântuiți, ci Dumnezeu le-a spus, prin voi vreau să-i aduc și pe ceilalți. Atunci când Dumnezeu a văzut că ei nu vor deloc să fie mântuită toată lumea prin ei, i-a înlăturat și, după cum știm bine, timp de 2000 de ani, poporul evreu a fost dat la o parte, pentru o vreme, ca să intre și neamurile. După aceea, Dumnezeu își va relua lucrarea lui cu poporul Israel, după cum foarte limpede ne arată Scriptura. Uitați ce am învățat eu de aici. Dumnezeu mi-a adus și mie mântuirea și a adus-o fiecăruia care a primit pe Domnul Iisus Hristos și a devenit o făptură nouă în El, o minune, o taină, așa cum însuși Domnul Iisus Hristos a devenit o taină, fiind născut prin Duhul Sfânt din Sfânta Fecioară Maria. În același fel sunt chemat și eu la mântuire de Domnul, dar să nu cumva să pățesc ce a pățit poporul Israel. Mântuirea aceasta nu mi-a adus-o Dumnezeu numai pentru ca să am eu asigurat viitorul în veșnicie, ci mântuirea aceasta mi-a adus-o ca prin mine Dumnezeu să aducă și pe cei din jurul meu la mântuire. Dacă sunt băiat cu minte și ascult și trăiesc viața pe care mi-a dat-o Dumnezeu prin Duhul Său cel Sfânt și urmez călăuzirea Lui, atunci e foarte bine. Prin mine se vor întoarce și alte suflete la Dumnezeu pe care le-a chemat El, iar eu voi fi binecuvântat. Dar dacă nu sunt atent, dacă nu am grijă să văd ce rost are mântuirea mea cu privire la cei din jurul meu și dacă nu-mi trăiesc viața de adevărat copil al lui Dumnezeu cu orice preț care mi s-ar cere ca prin mine să se întoarcă și cei de lângă mine la Dumnezeu, atunci voi fi pus deoparte, cum a fost pus și poporul Israel. Dumnezeu își va face treaba până în final, dar eu voi avea o grea osândă asupra mea în ziua aceea în care judecata lui Dumnezeu începe de la casa lui Dumnezeu. Eu voi da socoteală și nu știu pe unde, cum zice românul, voi scoate cămașa. Haideți mai bine să ne arătăm înțelepți, iubiții mei, frați și surori, care sunteți născuți din nou și să vedem ce lucrare are Dumnezeu în vedere prin mântuirea noastră, să ne trăim viața așa cum ne-a lăsat-o El prin Duhul Său cel Sfânt, prin noi să vină la El toți aceia pe care i-a avut în vedere și apoi în final să ne bucurăm deopotrivă că în numele Domnului Iisus Hristos, prin mântuirea noastră, El a cules un rod bogat spre slava Lui și bucuria noastră veșnică. Întorcându-ne acum la textul lecțiunii noastre, la versetul 22 din Faptele 22, citim deci, Dumnezeu îi spune, te voi trimite la neamuri. Cuvântul acesta, te voi trimite la neamuri, a fost ca o lovitură dată bubei sentimentelor naționale și religioase ale iudeilor, care au ripostat cu o furie nemai întâlnită. Un înțelept spunea, sentimente, feriți-vă de adevăr. Un altul de asemenea spunea limpede, mă mână din urmă un adversar redutabil puternic și anume euul și noi adăugăm euul religios. Într-una din cugetările sale, Titu Maiorescu arată că, citez, niciodată mintea nu conduce, ea arată numai alternativele, direcțiunea finală o hotărăște inima, adică sentimentele. Aceasta este luată din Cugetări și aforisme 95, București, tradus, publicată la 1986 de editura Albatros. Când este vorba de adevăr și de dreptate, să știți, nu trebuie întrebate sentimentele. Ele nu pot gândi drept. Iudeii de atunci erau geloși. Gelozia însă nu poate avea gândire sănătoasă ca să primească adevărul. În lucrarea Maxime și Reflexii 32, publicată de editura Albatros, un înțelept francez spune, poate că nu există adevăr care să nu fie pentru o minte sucită prilej de eroare. Și, într-adevăr, nimic nu sucește mintea ca sentimentele. Cineva zicea, nimic nu zboară mai greu sau nu-și face drum atât de încet ca un adevăr adevărat. Iar un alt înțelept sublinia cu putere, nu trebuie să ne simțim jigniți că ne ascund alții adevărul, pentru că ne-l ascundem chiar noi. Cine te mai poate convinge de adevăr când tu însuți ți-l ascunzi pentru tine și pentru alții? Goethe spunea, prefer un adevăr păgubitor unei erori utile. Adevărul vindecă răul pe care îl cauzează. Adevărul, dragii mei, pune punct oricărei discuții. Citim în versetul acesta că iudeii l-au ascultat până la cuvântul acesta, dar atunci și-au ridicat glasul și au zis, ia de pe pământ pe un astfel de om, nu este vrednic să trăiască. Vedeți, până la un anumit punct te ascultă toți, dar de la cuvântul acela mai departe nu te mai pot asculta și pornesc lupta împotriva ta. Iudeii religioși nu pot suporta ca oamenii de altă părere decât părerea religiei lor să fie puși pe aceeași treaptă cu ei. Aceia care se încumetă să învețe altfel nu merită să trăiască, zic ei. În felul acesta, iudeii au condamnat la moarte chiar pe Domnul Iisus, pe Ștefan, pe apostolul Iacov și așa mai departe. Libertate posedă și este demn de ea numai cel care îi respectă pe ceilalți în drepturile lor, spune Titu Maiorescu în Cugetări și aforisme. Până la punctul unde nu sunt atinse sentimentele, interesele, învățătura partidei din care fac parte, până aici te mai ascultă oamenii, slujitorule al lui Hristos, fratele meu, dar de aici încolo nu te mai pot suporta. Tu rămâi însă tare pe temelia adevărului pe care ți l-a descoperit Domnul Iisus în cuvântul său scris al noului legământ, adevăr liber de sentimente, interesele și învățăturile cultelor religioase în care sunt împrăștiați oamenii. Domnul Iisus și adevărul său se află dincolo de poartă, afară din tabără, cum citim la Evrei 13, versetele 12 și 13. Ești liniștit la el și nu te uita la furtuna și valurile de pe marea lumii. Acum, nu trebuie să fim înțeleși greșit. Un credincios nu este lipsit de sentimente. privim chiar în viața Domnului Iisus Hristos, ne aducem aminte cum a avut grijă de mama lui chiar în ultimile clipe ale vieții sale pe pământ, când, fiind atârnat pe cruce, nu și-a dat Duhul în mâinile Tatălui înainte de a o încredința ucenicului său iubit. Vedem deci că sentimentele nu sunt abrogate, desființate, ci ele funcționează însă, așa ca și în viața Domnului Iisus, vom lua un exemplu foarte plastic, în timp ce spunem că Domnul Iisus a fost mișcat până în adâncul inimii de dragoste pentru mama lui, ne aducem aminte că atunci când Satan a încercat să o folosească pentru a-l scoate din ascultarea față de Tatăl, el, tot același Domn Iisus Hristos, o respinge cu cuvinte grele, spunându-i: femeie, ce treabă am eu cu tine? Ce este între mine și tine? Nu mi-a venit încă ceasul? Era vorba de ceasul ascultării de Tatăl. Așadar, Domnul Iisus Hristos iubea foarte mult pe Sfânta Maria, Maica Domnului după trup, din care a fost născut de Tatăl prin Duhul Sfânt, dar atunci când Satan a vrut să o folosească, fără ca ea să-și dea seama, pentru a-l scoate din ascultarea față de Tatăl, Domnul Iisus nu ține cont absolut deloc de sentimentele lui față de ea, ci, ascultând de Tatăl întru totul, o respinge și îi arată care-i locul ei, adică: eu am venit să fac voia Tatălui meu din ceruri, căruia îi mă supun în toate lucrurile absolut și desăvârșit. Vedeți, dumneavoastră, nu este nimic rău să simțim și noi, împreună cu cei din jurul nostru, să simțim cu soții, cu soțiile, cu copiii noștri, dar trebuie să dăm toată atenția cuvenită voii lui Dumnezeu în viața noastră și să ne supunem acestei voi a lui Dumnezeu, să căutăm să o aflăm, să înțelegem ce vrea să facă și chiar dacă este vorba că cel mai iubit al nostru caută cumva să ne scoată din ascultarea de Dumnezeu, fie conștient sau inconștient, atunci este momentul în care suntem chemați să respingem această influență, această forță a sentimentelor și să ne supunem voii lui Dumnezeu, oricare ar fi ea. În final, vom vedea că voia lui Dumnezeu este, așa cum ni se spune la Romani, bună, plăcută și desăvârșită, și dacă ne supunem acestei voi, chiar dacă pentru un moment aparem a fi oameni fără simți și oameni răi, oameni fără sentimente, la urmă de tot se va vedea ce lucrare desăvârșită lucrează Dumnezeu deopotrivă în noi, cât și în cei față de care pentru o vreme a trebuit să ne manifestăm ca și cum am fi surzi la nevoile și la durerile lor. Iubiți ascultători, Domnul Dumnezeu să ne ajute să învățăm tot mai mult călăuzirea și stăpânirea Duhului Sfânt peste toate viața noastră, inclusiv sentimentele noastre, să le subordonăm pe toate călăuzirii lui, iar lucrul acesta ne va face parte de o viață fericită în veșnicie, dar foarte mult și aici, în viața noastră trecătoare pe pământ. Nu există altă rețetă a vieții fericite pe pământ în afara sfintei călăuziri a Duhului Cel Sfânt al Domnului Iisus Hristos, al căruia nume să fie lăudat de acum și în toți vecii. Amin. Amintim aici încheierea programului F301 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, dorind ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi de acum și în toți vecii pentru slava lui și fericirea noastră veșnică. Amin.